Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Sobotní ráno a s ním sobotní meteor jsou tu.
Stejně jako průvodkyně meteoru Kateřina Březinová
a autor Petr Sobotka. Žijeme v tekutém vesmíru?
130 000 map v jediné sbírce.
Příroda se ráda sama organizuje.
Rodokmen Čapího páru.
Zvídavé jazykové dotazy.
Co mají společného líh, voda, džus, láva?
Jsou to kapaliny? Tečou?
Ano, známe je v tekuté formě. Jiné látky si naopak tekuté představit nedokážeme.
To je pravda, třeba taková tekutá kniha.
Nebo tekutý vesmír.
To zní hodně divně.
Souhlasím, zní. Jenomže teď se objevila nová teorie, která říká, že žijeme v tekutém vesmíru.
No ne. To je pěkně bláznivá teorie.
To se říkalo o Einsteinově teorii relativity taky. A vidíte, dnes ji bereme v podstatě jako fakt.
Tak je vesmír tekutý nebo není? Nechcete mi, Petře, tvrdit, že vesmír někam teče, že ne?
No to ne. Nová teorie jenom říká, že na vesmír můžeme pohlížet jako na tekutinu. Ale abychom to pochopili, musíme začít u jiného pojmu a tím je síla.
Síla, tak ta je lehká. Tu znám ještě ze školy.
Ve škole je to šipka s čárkou, to máte pravdu, to je jednoduché. Ale co to přesně síla je? Proč existují čtyři druhy síly? A jak na sebe hmota silou působí? To byla a je velmi složitá otázka po staletí. Přiblíží nám to profesor Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Trošičku nějakou odpověď dalo 20. století, kdy v roce 1916 Albert Einstein publikoval obecnou relativitu, ve které vlastně pojem síla nahradil zakřiveným časoprostorem. Zní to velice zvláštně, ale funguje to tak, že Země obíhá kolem Slunce, ne proto, že by Slunce na ní působilo silou, ale že Slunce takto pokřiví prostor a čas kolem sebe. Bohužel toto pojetí Einsteinovo funguje ale jenom pro gravitaci. My máme i jiné síly, jaderné síly, které drží pohromadě atomové jádro, síly, při kterých dochází k radioaktivnímu rozpadu. A všechny tyto síly se staly doménou jedné teorie, které se říká kvantová teorie pole, a která tu sílu chápe jako výměnu částic, jako by si ty dva objekty mezi sebou pinkaly nějakou další částici. Takže nejprve jsme nevěděli vůbec, co to je síla, a teď máme dva úhly pohledu. Jednak pokřivený svět Alberta Einsteina, který nám vysvětluje gravitaci, a jednak nějaké pinkající si trpaslíčky, kteří si pinkají míčky mezi sebou, a to je pohled kvantové teorie pole na všechny ostatní druhy sil. No a toto je samozřejmě do budoucnosti neúnosné, tady je fyzika svým způsobem schizofrení a bude třeba vymyslet nějakou jednotnou teorii problému síly.
Síly každopádně hrají ve vesmíru hlavní roli.
A důležitou roli mají také konstanty.
Napadá mě třeba rychlost světla, ta je 300 000 km za sekundu.
Ano, a gravitační konstanta, která říká, jak moc jsou k sobě objekty přitahovány a vlastně určuje, jak daleko je od nás měsíc, jak je veliká sluneční soustava.
A Planckova konstanta, ta zase určuje rozměry mikrosvěta.
Už na počátku 20. století se pokoušel Planck tyto konstanty nějak kombinovat. A dokázal, že jedním jediným způsobem je lze zkombinovat tak, že vyjde jakási přirozená jednotka času, jakási přirozená jednotka prostoru. Té přirozené jednotce času se říká Planckův čas a té přirozené jednotce délky Planckova délka. Plankův čas je 10^-43 sekundy, pro člověka naprosto neuvěřitelný časový okamžik, a Plankova délka je 10^-35 metru. To je žádná celá, 35 nul a pak teprve nějaké číslo. A je otázkou, co to je za jednotky, proč jsou ty jednotky tak extrémně malé a jaký svět bude na těchto časových a prostorových škálách. A už mnoho desetiletí, možná půl století, se neustále vynořují teorie, že vlastně ty Planckovy jednotky Ty Planckovy škály nám říkají oblasti, na kterých by už prostor a čas měl být zrnitý. Je to podobné, jako když se podíváte na rybník, kde máte vodu a vám ta voda připadá spojitá. Jestliže si vezmete mikroskop, tak ale zjistíte, že tomu tak není. Ta voda je složená z jednotlivých molekul a má ve skutečnosti diskrétní charakter. No a existuje taková představa, že stejně je to s naším světem, že prostor a čas se nám jeví spojitý na těch škálách, ve kterých žijeme. A kdybychom měli jakýsi pomyslný mikroskop, který ale nemáme, a dostali jsme se na čas 10⁻³ sekundu a na prostorovou škálu 10⁻¾ metru, tak ten prostor a čas by tam měl začít být zrnitý.
A tak teď jsme u tekutého vesmíru. Ta zrnitost, to je ono, že?
Ano. A vědci teď přišli s tím, jak to ověřit.
Dva Italové, Stefano Liberati a Luca Mazzione, oni se zamysleli nad tím, zda by přece jenom nešlo současnými přístroji nějak tu zrnitost časoprostoru měřit. A zjistili, že foton, který by se pohyboval tímto prostředím, fotony částice světla, takže bude závislá jeho rychlost na frekvenci. Ten foton se bude prodírat vlastně tou strukturou časoprostoru nějakými základními kvanty a ta kvanta mu budou utílet jakýsi odpor tomu jeho pohybu. Je to podobné, jako když máme běžnou kapalinu a mícháme v ní žičkou, tak když budeme žičkou míchat v normální vodě, tak je to úplně jiný pocit, než když budeme žičkou míchat v kádince s medem, tak obdobně budou reagovat fotony a fotony, které se budou pohybovat tímto viskózním prostředím, tak budou ve výsledku na tom závislé. A tito dva Italové vypočetli, že dojde k velice zajímavému jevu, že fotony různých frekvencí by se měly šířit různou rychlostí. A to je naprosto přelomové tvrzení, které je ověřitelné experimentálně a toto se musí učinit, aby se buď to vyvrátil, nebo potvrdil tento objev.
Jak by tedy vypadal experiment, který by to ověřil?
Dá se říct, že v principu dost jednoduše.
Jde vlastně o jednoduché měření, posílat fotony různých frekvencí a sledovat změnu jejich frekvence. K tomu můžeme využít různé kosmické zdroje, aby ta cesta byla dlouhá, protože samozřejmě ta změna frekvence bude velmi, velmi malá, neboť ta viskozita prostoru je naprosto zanedbatelná, jinak bychom o ní už dávno věděli. A v tomto smyslu Liberati a Mazzione hovoří vlastně o jakési supratekuté kapalině, že ten prostor a čas by se měly chovat jako supratekutá kapalina s velmi nízkou viskozitou. Jakmile by ta viskozita byla větší, tak by to bylo prokázáno dávno. V tuto chvíli je teda situace jasná. Pakliže se experimentálně prokáže, že fotony různých frekvencí se pohybují stejnou rychlostí, tak hypotéza Liberatiho a Mazziona je nesprávná. Pakliže se potvrdí, že fotony se pohybují různými rychlostmi, pakliže mají různou frekvenci, tak jejich hypotéza může být pravdivá. Nemusí, ale může.
To by ale znamenalo, že rychlost světla není vždy stejná. To by byla úplná revoluce.
To je panečku. Fyzika se otřásá v základech. Vždyť ve školách se učíme, že rychlost světla je konstanta. Prostě 300 000 km za sekundu a přesto nejde vlak.
Nejde vlak, to je dáno ze speciální relativity, je to vlastně dáno z principu rychlosti šíření světla a speciální relativita toto převzala z Maxwellových rovnic. Jenomže Maxwellovy rovnice i speciální relativita pracují s kontinuem, pracují se spojitým prostorem. Tady to je novinka, jak by se vlastně podepsal diskrétní časoprostor na těch našich věmech a na těch našich rovnicích. Takže je to stejné jako s tou vodou. Jakmile půjdeme na atomární molekulární úroveň, uvidíme nové jevy, které nevidíme, když popisujeme tekutinu jako kontinuum. Situace je tedy taková, že všechny ty dosavadní teorie, ať to byla Maxwellová elektrodynamika, ať je to speciální relativita, ať je to mechanika, jakákoliv polní teorie, to je vlastně teorie, jako když se na tu vodu díváme jako na tekutinu. Ale tady se jde dál. Jde se do situace, že bychom se podívali na tu strukturu toho časoprostoru a vyvozuje se z toho další možnosti, další jevy a jedním z nich je tedy závislost rychlosti světla na frekvenci, což je věc, která jistě je naprosto šílená. Šílená z hlediska stávajících teorií elektřiny a magnetismu, z hlediska speciální relativity, z hlediska našeho názoru na svět. Na druhou stranu se diskutuje o tom, že by čas a prostor měly být zrnitý na elementární škále, o tom se diskutuje skutečně 50 roků, ale zatím to bylo na úrovni diskuze. Teď je to poprvé na úrovni hypotézy, která předkládá cosi měřitelného.
Víte, co nechápu, Petře? Proč už to nezměřili dávno? Co pak nikoho nenapadlo ověřovat, jestli se rychlost světla mění v závislosti na vlnové délce?
Ale napadlo. Měřilo se a nic se nenašlo.
Dělali se takové experimenty. To, že rychlost světla, že ta hodnota není konstantní a že by se mohla měnit v závislosti na frekvenci, v závislosti na čase, že byla jiná rychlost světla před miliardou roku a jiná je teďko, takové experimenty se prováděly, ale všechny měly záporný výsledek. Tady se předpokládá výsledek kladný, je třeba zpřesnit metody měření a je třeba respektovat ty mantinely, které dali Liberati a Maciona ve svém článku, kde je jasně řečeno, jak veliká ta změna rychlosti světla je, a tady je jednoznačné, buď se to naměří nebo nenaměří.
Před fyziky stojí teď velká výzva měřit rychlost fotonů.
A co kdyby se teorie tekutého vesmíru potvrdila?
Kdyby se prokázalo, že rychlost fotonů je frekvenčně závislá, tak to ještě neznamená důkaz této teorie. Znamená to, že to není s tím ve sporu. Ale dostali bychom se na hranici vlastně té Planckovy škály, začali bychom uvažovat o dějích, které jsou na úrovni 10 na minus 35 metru. A tady se očekává ten styk kvantové teorie s obecnou relativitou. Tam, kde přestává platit pokřivení světa jako spojité a začíná být diskrétní, a tam by mohly být odpovědi právě na ten náš problém síly, která z těch teorií je pravdivá. Protože jestliže budeme hledat odpověď jenom v gravitaci, tak ji nenajdeme. Jestliže budeme hledat odpověď jenom v kvantové teorii, tak ji také nenajdeme. Musíme ty odpovědi hledat tam, kde se tyto teorie stýkají, a to je na té Planckově škále. Čili tady je vysoká šance najít odpověď na to, co to vlastně síla je, a najít odpověď, zda je tomu blíže ta kvantová teorie nebo obecná relativita, anebo zda bude nějaká teorie nová. Toto bylo jenom dva limitní případy.
Dá se říct, že teorie tekutého vesmíru je takovým pokračováním mnohaletého souboje mezi teorií relativity a kvantovou fyzikou.
A kdo vyhraje?
Vyhrát mohou obě, a nebo taky žádná. Něco jsem vám přinesl ukázat, Kateřino, podívejte.
Ukažte mapy a vypadají dost staře.
Tak například tady je mapa, jo, vzhůru nohama. Tady je mapa části Prahy.
To je krása. Aha, a tady je Karlův most, to je jasné.
No, ta věž je tam znázorněna opravdu věrně. Ale v tom případě by tady kousek od Karlova mostu mělo být Klementinum, jenomže tu věž nevidím.
No jo, jak to? Z jakého je to roku ta mapa?
Jo, tady v rohu je napsáno 1650.
No tak to je po záhadě. Věž Klementina byla postavena až roku 1722.
No všimněte si, že ty břehy Vltavy ještě vůbec nejsou zpevněny.
Aha. A proč jsou tady v té čtvrti domy nakresleny černé a ve zbytku červené?
A nezdá se vám také, že na tom staroměstském náměstí chybí týnský chrám?
A tady jsou nějaké popisy, ale nepřečtu to. Co to je za jazyk?
No, tak jak jsme se sami přesvědčili, studovat staré mapy, to rozhodně není jednoduché. A to mají geografové na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy sbírku 130 tisíc map.
Páni, a o každé vědí, kdo ji nakreslil, co na ní je, k čemu sloužila, jaký byl její osud?
Rádi by. Ale to je čeká ještě spousta práce. Chtěla byste aspoň některé mapy vidět?
Určitě.
Tak vás zvu na prohlídku. Navštívil jsem depozitář map Přírodovědecké fakulty a vedoucí mapové sbírky doktorka Eva Novotná mi některé skvosty ukázala.
Vy jste vybrala 5 map, které si teď představíme. Tak jsme tady u první mapy a podle toho, co vidím, co jste si připravila, tak je největší svým rozměrem. A také se jmenuje vlastně mapa světa. Ale když se tady podívám na tuto mapu světa, tak mi tady dost velká část dnešního světa, té zeměkoule, chybí. Znamená to, že je to svět tak, jak ho viděli tehdy, když ta mapa vznikala?
Ano, určitě. Je to mapa Idrisiho, čili arabského kartografa, který nicméně studoval v Kordobě. A ta mapa vychází ze znalostí jednak jeho osobních jako cestovatele a jednak ze znalostí tehdejších křesťanských, ale i muslimských vzdělanců. Zajímavé na té mapě je, že je orientována opačně.
Proč to tak bylo? To ještě nebyl ten zvyk, že všechny mapy mají sever nahoře?
Ne, nebylo a ten účel byl různý a nebylo vždycky pravidlem, že byl v čele mapy nutně sever nebo jih, ale mohl to být i třeba východ, jako známe z kruhových středověkých map, mohl to být severozápad. Vlastně záleželo na tom, co chtěl autor nebo objednatel té mapy zrovna zdůraznit.
Co je na té mapě všechno vyznačeno? Já tady vidím města, pravděpodobně tou zelenou barvou to jsou asi řeky a pak jsou tady takový, vypadá to jako barevní hadi, to jsou pohoří nebo?
Ti hadi barevní jsou opravdu pohoří, zelené jsou řeky a ten popis je zajímavé, že kartografové, když přeměřovali přesnost těch sídel, tak zjistili, že ta sídla jsou poměrně přesně zakreslená, ale právě ta říční síť se autorovi tak až úplně nepovedla, ale hovoříme o 12. století, takže tam samozřejmě nebyly k dispozici žádné složité měřící přístroje, nebyly žádné satelitní snímky a podobně. Takže musíme být v tomto směru schovývaví.
Tak, teď jsme se posunuli k další mapě, kde už tedy vidím česká města napsaná víceméně v češtině, protože předtím ta mapa to byly asi arabské názvy. Toto je mapa z 16. století. Tak kdo pak ji vyrobil a proč? Je to mapa Čech tedy?
Ona to je kopie mapy z 16. století a sice kopie mapy Mikuláše Klaudiána, což byl mladoboleslavský lékař. A ta dolní část obsahuje mapový obraz Čech. Zajímavé je, že tady je si popsáno asi 280 sídel už právě českým popisem a mapa opět je orientována na jih. Vidíte, že tady nahoře mapy máte Budějovice a tady naopak dole, jakoby pro nás na jihu máme Friedland, takže vidíme, že to obrácení tady je. Místo hor jsou zde takové lesní pásy, kde jakoby ta horstva vyšší jsou zakreslena vyššími stromy, což je taky docela zajímavé. No a pak jsou tady vlastně na té mapě ještě znázorněna města. Třeba tady vidíte Kalich v Jičíně, města Kališnická, města Královská, města Podanská, takže jsou i tak jakoby nějakým způsobem rozstříděná ta města zase podle té společnosti tak, jak v tom roce 1518 vypadala.
Dobře, tak můžeme jít dál. To je pravděpodobně mapa Německa. Ona není úplně celá dochovalá, jsou tady vidět taková bílá místa. Co je to za mapu?
Je to mapa ze série nástěnných map od Frederika Devita. To byl nizozemský kartograf a nakladatel, který vlastně zahájil svou činnost v roce 1648. A tato mapa byla ke konci minulého roku vyhodnocena, že tedy můžeme dát opravit restaurátorovi, byla ve velmi špatném stavu. Při té příležitosti jsme vlastně narazili na pana profesora Gintra Schildra z Univerzity v Utrechtu, který je vlastně největší asi žijící specialista na mapy nizozemské 16. a 17. století. Tato mapa je v současné době předmětem velmi intenzivního zkoumání právě na Univerzitě v Amsterdamu, takže já doufám, že díky tomuto specializovanému výzkumu zase se dozvíme víc o této naší mapě.
Já vím, že se to těžko, že se to vlastně nedá porovnat s těmi, co jsme zatím viděli, ale takhle na první pohled ve mně budí dojem, že je hodně přesná. Takže jakou metodou tato mapa vznikala, už nějakým měřením?
Ano, tyto mapy už vznikaly měřením a zase už vidíme, že je i orientována severně. Tam totiž samozřejmě velkou roli sehrávalo to, že Nizozemí bylo opravdu velká námořní velmoc a zhruba od té poloviny 16. do té poloviny 17. století bylo opravdu lídrem světové kartografie, právě protože potřebovalo mít dokonale vybavené lodě perfektními mapami.
Dobře, tak budeme dalším. Další mapě. Tak jsme se posunuli k další mapě z vaší sbírky. Tady tedy na první pohled asi laik vůbec nepozná, co to je za mapu, protože u nás se vůbec netýká Čech ani té centrální části evropského kontinentu. Takže co je na té mapě zobrazeno?
Tak na té mapě je zobrazeno severovýchodní pobřeží Malty. Je to mapa, která je z roku 1565 a představuje útok sultána Solimana I. s dragutovými piráty na Maltu. Na té mapě je zajímavé to, že ona vyšla ve čtyřech různých verzích, nebo dnes bychom řekli vydáních. Byla to nějaká zpravodajství z bojů a tuto druhou verzi máme zase jenom zde v této sbírce, což zjistil pan Širo z Malckého úřadu pro kulturní dědictví, který nás na to upozornil. A když byste srovnal obrázky těch tří bitev, tak každá je jiná, každá zdůrazňuje nebo i zobrazuje trošku jinou fázi té bitvy. A tady ta mapa má taky poměrně dost rozsáhlý název. Ona říká, že zobrazuje Maltský přístav v současnosti obložené od Turky, pořízené podle jiných velmi přesných zobrazení zaslaných z Malty a obsahujících poznámky o ležení nevěřících a mnoha jiných podrobnostech, které dosud nebylo možno tak názorně zobrazit. A kdybyste studoval tu mapu lupou, ono to není na první pohled úplně vidět, tak byste tam viděl opravdu stovky vojáčků.
Tak pojďme k poslednímu výběru. Takže teď jsme se posunuli k páté a poslední mapě, u které se dnes zastavíme. Je to mapa Evropy, kde už tedy vidíme i Grónsko, pobřeží Grónska, a ta mapa na první pohled je velice barevná. Také co tady je asi evidentní, že to je skutečně námořní mapa, protože tady jsou vlastně dobře popsány a zobrazeny pobřeží tady Středozemního moře a všechna města asi i a přístavy, které jsou podle toho břehu, zatímco ve vnitrozemí vlastně není znázorněno prakticky nic a tam jsou ty kresby.
Ano, je to tak. To je typické pro portulánové mapy. Ty se vlastně vyznačují tím, že mají ty směrové růžice, které vidíme tady nahoře. A tam šlo hlavně o to, aby loď viděla, kterým směrem doplout k přístavu. Tady ještě zajímavá jedna věc, že tady jsou v té oblasti moře zobrazeny mořské obludy a různé zvláštní postavy. Co je tady ještě zajímavé, na co bych ještě upozornila? Ta mapa je z roku 1597 a v této oblasti, když si všimnete, je popsaná Novaja Zemlja a jsou tady objevy Barencovi, které učinil vlastně okolo Novoj Zemlje, včetně toho, že jsou tady jakoby zobrazeny kry a víte, že ta výprava proběhla v roce 1597 a Barents tedy bohužel na Arktidě zemřel. Takže tady vlastně je velmi aktuální informace dobová o tom, co se kde zase nového ve světě objevilo, což jako samozřejmě mělo velký význam. Ta mapa je opravdu velmi krásná a rozhodně si nezadá s evropskými mistry malíři té doby.
Také mám pocit, když vidím mapy, které jste mi přinesl, ukázat, že mají i uměleckou hodnotu. Nejsou to ty dnešní sice přesné, ale přeci jen poněkud nezáživné mapy.
Tak já z toho mám stejný dojem. A ty mapy, které mi ukazovala doktorka Eva Novotná, ty jsou ještě krásnější.
Škoda, že jste mi nějakou nepřinesl. Ale chápu, jsou cenné, sáhat se na ně pomalu nesmí, natož aby je někdo přehnul a odnesl.
To skutečně nejde. Dokonce jsou uchovávány v klimatizované místnosti, do které může najednou vstoupit jenom omezený počet lidí.
Takže mám smůlu. Nic neuvidím. Škoda.
Kdepak? Vidět je můžete. Těch pět map, o kterých doktorka Novotná mluvila, si můžete prohlédnout na internetových stránkách Meteoru.
A kdy tam budou?
Právě teď se tam objevily.
Ukažte. meteor.rozhlas.cz Unikátní mapy v české sbírce, to bude ono.
A to není všechno. Dnes večer začíná Pražská muzejní noc a sbírka je otevřena veřejnosti. Stačí si zajít na adresu Albertov 6.
Všechny potřebné údaje, jak o sbírce samotné, tak o návštěvních hodinách i mimo Pražskou muzejní noc, najdete na speciálních stránkách mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Odkaz je pod fotografiemi map na stránkách Meteoru.
Buďte zdraví, samoorganizující soustavy.
Prosím.
Těmito slovy uvítal v roce 1959 ve svém úvodním proslovu profesor Weil své vědecké kolegy na Mezinárodním kongresu o autoorganizujících soustavách.
Aha, a co tím myslel?
Tímto výrokem popsal vtipně a výstižně jev, který je ve světě kolem nás velmi důležitý a bez něhož by život na této planetě těžko mohl existovat.
Otevíráme další kapitolu nové populárně vědecké knihy Milana Baumana s názvem Pohyblivé obzory a podtitulem Jevy, kterým ještě zcela nerozumíme.
Na konci kapitoly vyhlásíme další soutěžní otázku.
Část druhá. Buďte zdrávi, samoorganizující soustavy.
Už dlouhou dobu je známo, že živé organismy nejsou jen pouhým součtem buněk a orgánů, ale mají výjimečnou schopnost samoorganizace. Právě vzájemně propojené chování buněk a orgánů v prostoru a čase patří k jejich podstatným znakům.
Samoorganizace je bezesporu také jedna z významných teorií o stále zahaleném tajemství vzniku života na Zemi. Vychází ze zjištění, že živá hmota je v evolučním procesu schopna sama sebe organizovat a vytvářet struktury.
Často vypadají procesy v přírodě nebo organismy, jejich interakce, jejich vzájemné vztahy tak úžasně propracované, že si říkáme, to přeci nemohlo vzniknout samo od sebe. To je tak důmyslné, tak dokonalé, že zatím musí být nějaká další myšlenka, nějaká inteligence. A ono to tak není.
Potvrzuje profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi.
Je čím dál zřejmější, že samoorganizace má mnohem širší rozměr a zdaleka ji nelze dávat do souvislosti jen se zrozením a dalším vývojem živých organismů na této planetě.
Samoorganizaci znají i fyzikové a chemici. V supravodivých látkách, laserech, elektronických sítích, turbulentních vírech v tekutých prostředích nebo při utváření sněhových vloček.
Výzkumy potvrdily, že schopnost samoorganizace mají například i některé makromolekulární sloučeniny, polymery, které jsou podobně jako živé organismy schopné reagovat na vnější vlivy. Organické sloučeniny, které nepatří do sféry živé hmoty a jsou v současné době intenzivně zkoumány, se sami syntetizují a přitom projevují určitou znalost, jak to bez vnějšího zásahu udělat. Vyznačují se proto také jakýmsi druhem vlastní paměti.
Zajímavý příklad samoorganizace uvádí profesor Jaroslav Petr.
Ta evoluce, ten přírodní výběr, tak jak ho formuloval Charles Darwin, tak má tu výhodu, že vlastně všechny nepovedené pokusy se eliminují. To znamená, zůstává jenom to, co skutečně se osvědčí za těch daných podmínek. To znamená, to, že je dneska třeba list liány dokonale skryt mezi listy stromu, na které ta liána roste, tak vlastně je výsledek toho, že liány, které tohleto neuměly, tak už tady prostě nejsou. Ty prostě zmizely a zůstaly jenom ty, které tohleto uměly. Takže to není nějaký cíl, že ta liána by si vyrostla na strom, podívala by se kolem sebe a řekla by si, aha, takovéhle ten strom má listy, takové si pořídím. Tak takhle to není. Prostě byly tam určitě liány, které měly úplně odlišné listy, pak tam byly liány, které měly podobnější listy, ty se dostaly do výhody, pak se objevily liány s ještě podobnějšími a ještě podobnějšími listy a my dneska pozorujeme to, že ta liána má dokonalé mimikry, je to vlastně jakýsi rostlinný chameleon a přijde nám to úžasné, ale vlastně musíme si uvědomit, že zatím ten velmi dlouhý proces, kterým se ta liána té hostitelské rostlině přizpůsobila.
Co tedy víme?
Že svět kolem nás je složen z velkého množství nejrůznějších objektů, které bez zásahu člověka, tedy samovolně, fungují jako dokonalý systém. Jednotlivé jeho dílčí prvky jsou ve vzájemném souladu a přesně navazují jeden na druhý.
A v čem tápeme?
Jak mohou jednoduché části dohromady vytvořit složitý celek? Jsou v procesu samoorganizace nějaké všeobecně platné zákonitosti? Něco, co má ve vesmíru i v našem pozemském světě jednotný ráz a co ještě neplně chápeme? Je někde něco, co nevidíme, co nemáme žádný důvod předpokládat? Co nám brání na tyto otázky odpovědět?
Přestože příčinám samoorganizování příliš nerozumíme, snažíme se tohoto chování využít v nejrůznějších oblastech vědy a techniky.
Například samoorganizující se organické sloučeniny otevírají dosud netušené možnosti pro výrobu citlivých senzorů, účinných katalyzátorů, nových druhů plastů a dokonce počítačových systémů na molekulární bázi.
Uvažuje se o inteligentních konstrukcích schopných vyrovnat se třeba se zvýšeným pnutím, čímž by mohly předcházet vzniku trhlin, zejména u mostů, budov a letadel.
Slibnou oblastí využití inteligentních materiálů je také lékařství v souvislosti s umělými orgány a účinným nasazováním léků. Svou schopností vyhodnocovat zdravotní stav pacienta by mohli zajistit mnohem účinnější způsob léčby.
Buďte zdraví, samoorganizující soustavy. To je smělá výzva. A to, že velmi složité struktury, které my máme v obrovskou práci s tím je pochopit. Jedna z nejsložitějších struktur je mozek lidský. A jeho unikum je v tom, že vlastně pokud ho máme poznat, tak vlastně mozek poznává sám sebe zkoumá. Tak ono to vypadá, že vlastně tyhle ty velmi složité struktury, až jsme zaraženi tím, jak jsou složité a jak vůbec mohly vzniknout. A v téhleté kapitole se ten čtenář dočte, jak se to vlastně mohlo stát, že to nebyl až takový zázrak a že v řadě případů to byly procesy, které byly víceméně zákonité, popravdě postupné a ve svých základních krocích poměrně jednoduché.
Jaká asi další překvapení nás v tomto směru čekají?
A naše soutěžní otázka, nebo spíše úkol.
Vyberte si jeden z příkladů samoorganizace a popište nám, jak v přírodě probíhá.
Odpovídejte na meteor@rozhlas.cz do půlnoci z pondělí na úterý a nezapomeňte napsat svou adresu.
Za týden se ke stránkám populárně vědecké knihy Milana Baumana Pohyblivé obzory znovu vrátíme. Tentokrát se vydáme za odvážným, ale reálným tvrzením, že všichni jsme potomky hvězd.
Knihu vydalo nakladatelství Českého rozhlasu Radioservis a lze ji získat buď přímo v e-shopu Radioservisu nebo jeho prodejně na Vinohradské třídě v Praze, případně v síti dalších knihkupectví.
A nebo ji vyhrát. Před týdnem jsme položili tuto soutěžní otázku. Jak dlouhý je vůbec ten teoreticky nejkratší možný časový úsek?
Je to záludná otázka. Z pohledu klasické fyziky i obecné teorie relativity je nejkratší časový úsek prostě nulový.
Ale podle kvantové fyziky se nic nemůže odehrát v době kratší, než je takzvaný Planckův čas. To je asi 10^-43 sekundy.
Ten je dán kombinací rychlosti světla, Planckovy konstanty a gravitační konstanty. Znamená to, že čas neplyne spojitě, ale je zrnitý, jako by poskakoval o 10^-43 sekundy.
Nejlépe odpověděl Milan Lustig z Brna a jemu zasíláme knihu Milana Baumana Pohyblivé obzory i s věnováním autora.
velké celoevropské sčítání čápů bílých a národní sčítání čápů černých pokračuje.
Všechny informace k tomu najdete na webu České společnosti ornitologické. Adresa se píše cap.birdlife.cz.
Letošní sledování čápů už přineslo několik zajímavých zjištění.
Ano. V Pošumaví na Strakonicku například žije velmi zajímavý pár. On už je věkem spíš dědeček a u ní známe rodokmen.
Čapí pár nám představí František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny.
V letošním roce se nám podařilo najít a potvrdit na hnízdě čápa černého, který byl označen jako mládě na hnízdě v roce 1994, takže má 20. narozeniny letos. Je to v jižních Čechách a shodou okolností hnízdí asi 9 kilometrů od hnízda, na kterém se v roce 1994 vylíhl, takže to je zatím náš nejdéle žijící čáp černý, doložený. A další zajímavostí je to, že v současnosti v posledních 3 letech, letos a v minulých 2, hnízdí v páru s čápem, který je taky označen kroužkem, a tam máme dokonce takovou genealogii, rodokmen. Ona je vnučka čápa z křivokládského pralesa. Ona má odečítací kroužek, který má unikátní kód, a podle toho jsme ji rozeznali a víme celý její rodokmen až k dědečkovi, který se vylíhl v křivokládském pralese v rezervaci Kohoutov a potom se usídlil v jižních Čechách a jeden z jeho potomků se vrátil do středních Čech, do Třemšínských Brd a zase měl mláďata. A právě tahle ta samička na tom hnízdě v jižních Čechách je jedno z těch mláďat, tedy je to vnučka toho čápa z křivokládského pralesa. Tahle situace, kdy známe původ obou ptáků v hnízdním páru, je zcela unikátní. Máme jenom jedno takové hnízdo v České republice a dokládá to schopnost čápů jednak se vracet do místa narození a jednak potom zase nalézt to svoje hnízdo. Ti čápy se usazují z velké části do několika desítek kilometrů od místa narození a tam potom se každoročně vracejí a opakovaně hnízdí.
Na Strakonicku mají velmi zajímavý pár čápů. Škoda, že bydlím tak daleko, hned bych se za nimi jela podívat.
Tak to raději ne, Kateřino, nezapomínejte, tohle je pár čápů černých a nebílých.
Máte pravdu, Petře, čápy černí, ti přítomnost člověka nevyhledávají, tak já si najdu raději nějakou blízkou rodinku bílého čápa.
A pokud se vám, Kateřino, i vám, milí posluchači, podaří pozorovat čápy, hlavně na hnízdě, a zjistit, kolik je tam mláďat, zadejte o tom zprávu na stránky České společnosti ornitologické cap.birdlife.cz.
Dokonce je možné vyhrát dalekohled nebo fotoaparát. Stačí zaslat do soutěže, kterou vyhlásila Česká společnost ornitologická spolu s Meteorem, svou fotografii čápů.
Jenom pozor, uzávěrka je už za měsíc, 15. července.
Komise odborníků vybere nejlepší fotografie, ze kterých potom vznikne výstava. Nejlepší snímek získá jako odměnu dalekohled.
A od září pak budou moci hlasovat i posluchači Meteoru a vybrat vlastního vítěze, fotografii, která je nejvíce zaujme. Její autor získá výborný fotoaparát. To ale byla tropická vedra tento týden.
No, to tedy jo.
Mnoho lidí mělo problémy se srdcem.
Ano, ale teď má pro nás kardiochirurg profesor Jan Pirk dobré zprávy.
Nejčastější civilizační nemoc infarkt myokardu, tak před několika desítkami let na první infarkt myokardu umřelo 60% lidí. V současné době umře pouze 5% lidí. Ale kdybychom neměli tu moderní léčbu, kterou mimochodem dala česká kardiologie pod vedením profesora Vidímského celému světu, a to je opravdu, tak kdybychom neměli tento moderní progresivní způsob léčby infarktu, tak by stále umíralo několik desítek procent lidí.
A právě za léčbu akutního infarktu získali teď čeští kardiologové cenu Světové zdravotnické organizace.
Zcela oprávněně. Počet zachráněných životů se snad ani nedá vyčíslit.
Česká republika jako první na světě zavedla nový přístup, jak nakládat s pacientem postiženým akutním infarktem.
Největší roli hraje čas. Srdce umírá už za 12 hodin.
Naštěstí povědomí o nebezpečí tohoto srdečního onemocnění mezi lidmi výrazně vzrostlo.
Ono už teďka v poslední době ischemické choroby srdeční nepřibývá, protože lidé pochopili to, že se o svoje zdraví mají starat oni, že už odvrhli tu tézi předchozího režimu, že starost o zdraví je celospolečenský problém a že oni tudíž můžou kouřit, jíst bůček, neléčit si vysoký krevní tlak a společnost se o ně postará. Lidé pochopili, že to tak není, a proto se začínají o sebe lépe starat.
Jak říká profesor Jan Pirk, pokud budete jíst právě třeba ten bůček, vzpomeňte si na svoje srdce.
Vůbec se mu to nelíbí. Po celý květen jste se mohli, naši zvídaví posluchači, ptát jazykovědce profesora Františka Čermáka. Mohli jste pokládat otázky týkající se jazyka českého nebo jazyků obecně.
A toho jste hojně využili. Děkujeme. Na tu nejzajímavější otázku odpovídal profesor Čermák v Meteoru 7. června osobně posluchačce Lence Řezáčové a Karlu Hanušovi. Ale slíbil, že odpoví ještě na několik dalších dotazů.
Ano, a první otázku, která se dostala do finále, položil Václav Studený. Ptá se, co přesně vytváří fascinaci některými metaforami, že se tak rychle stanou předmětem obecného užívání, jako jsou dnes fráze to nedám, to je o ničem, nebo slova přítel v roli slova milenec a podobně. Zajímalo by mě, jak moc je pro jejich oblibu důležitá fonetická podoba a jak moc původní význam slov a slovních spojení.
Mluvíte o fascinaci metaforami, samozřejmě jenom některými, ale o čem to vlastně mluvíme? Metafora je vyjadřovací zkratka a náznak možnosti dalšího úzu slova. Metafora ale bývá zpravidla užitečná a láká svou novotou, neotřelostí postřehu, poukazem na starou souvislost a popřípadě i vtipností. Opakování výrazu časem, už i nemetaforického, je velmi silný motiv. Nenutí nás myslet, zvláště v rychlosti a spěchu, ale užít už to vymyšlené. Srovnejme zmíněné anglicizmy typu to je o místo staršího českého jde o, což samo o sobě není nic špatného, jde jenom o míru. A u určitých krasoruchů to ovšem může vést k subjektivnímu vnímání některého výrazu jako otřelého klišé. Obecně je tu ale vždy aspekt ekonomický a úspornosti vyjadřování.
Manželé Cabadajovi ze Žirovnice se ptají. Čeština má spoustu slov podobných německým. Zajímalo by nás, jestli je původ těchto odpovídajících si dvojic v němčině nebo v češtině. Například taška, die Tasche, flaška, die Flasche a tak dále.
Čeština má původem německých slov pochopitelně dost, a to vzhledem ke staleté koexistenci obou jazyků. Nicméně stále tu panuje nedorozumění a nepochopení, které se táhne už od dob našich obrozenců, jejichž lingvistické vzdělání, řekněme, nebylo vždycky nejlepší. I dnes je chápání povahy hodně z nich docela mylné. Germanismy nejsou tedy například taška, protože tu máme italské taska, ani flaška, tady ani obecný germánský původ, který známe, tu není nesporný. A zřejmě ani ne pluh, jak ho vidíme jednak z germánských, ale také ze slovanských jazyků a neumíme úplně přesně rozhodnout, odkud je. Dort je pochopitelně středověké latiny, z latinského torta. Ruina je také latinská. Karta je z latinského charta, kterou známe i jinak. A taky jasně německé je pouze rantl, biflovat, spořit a blikat. Přičemž ani ten pech, na první pohled velmi německý, vlastně není nesporný. Silně souvisí přes latinu, to znamená s latinským spix, smůla, i s naším peklem. Je třeba ovšem lišit na jedné straně vlastní původ z němčiny od její role jako zprostředkujícího jazyka.
Pavla Nesnídala by zajímalo, které jazyky na světě mají největší slovní zásobu a na jakém místě se mezi nimi umisťuje naše čeština.
To bohužel nikdo neví, protože není způsob, jak to měřit, ale slovní zásoba obecně spíše stále roste. Ani největší slovníky jazyka, nizozemský a anglický, neobsahují z lexikonu ze slovníka zdaleka všechno. Především z oblasti víceslovné terminologie, která není zapsána nikde. Třeba u chemie jde o miliony termínů. To se málo ví. Soudě jen podle slovníků, to znamená třeba toho zmíněného nizozemského slovníka Woordenboek der Nederlandse Taal, ten má 430 tisíc hesel, anglický oxfordský slovník Oxford English Dictionary, eviduje ovšem jenom definice, ne slova, kterých má přes 600 tisíc, a dodejme, že oba jsou ovšem historicky orientované. Zatím největší relativně stále současný slovník spisovného jazyka českého má 198 tisíc hesel. Základní problém však je v tom, jak slova, lexémy počítat, když v jednom jazyce se totéž vyjádří jedním slovem, obvykle pomocí odvozování, například české parník, zatímco jinde je to složeninou či dokonce víceslovným lexémem. Srovnejme anglické steamboat a srovnejme ještě dále i třeba české učiliště, finské amaty, opila, laitos a anglické training institution a podobně. Pak to ovšem počítání a mechanické srovnávání počtu slov je velký problém.
Pan Ludvík Hájek z Prahy se ptá, jaká je podle vás budoucnost naší civilizace? Zachování multilingvální pestrosti s kulturní rozmanitostí z toho plynoucí nebo cesta ke splynutí v jeden jakýsi všezahrnující superjazyk?
No, hrát si na věžce se neodvážím. Soudě ale podle dosavadního vývoje a komunikativních i kulturních potřeb se u většiny etnik jejich kulturní rozmanitost a tedy i jazyk vnitřně zachovává a zachová. Navenek, mezinárodně, budou muset a ovšem budou chtít komunikovat ovšem něčím společným většině lidí, ne-li všem. Dnes nejspíš zřejmě tou angličtinou. Pokusy o umělý mezinárodní jazyk ukazují na potřebu snadného dorozumění pro všechny, ale také na většinový neúspěch takových snah. Splynutí naopak různých jazyků v jeden jazyk není představitelné ani psychologicky, ani technicky. Svého jazyka se dnes lidé pod tlakem nevzdávají, jakkoliv ovšem jsou bohužel náznaky jeho dobrovolného opouštění, to je případ běloruštiny, či vzdávání se ve prospěch praktičtějšího velkého sousedního jazyka. Mám na mysli vztah třeba lužických srbštin obou a němčiny.
Jan Kremláček chce vědět, jestli lze ze stavby jazyka odvodit nějakou souvislost s podmínkami prostředí, osobnostními nebo sociálními vlastnostmi jazykového etnika. A jak se jazyky formovaly v době svého vzniku? Existuje nějaký jazykový prapředek?
Rozhodně nedá. Jsou to velmi staré otázky, které nikdy nenašly pozitivní odpověď. Jenom v lexikonu, slovníku se v oblasti pojmenování objevují pochopitelně lokálně a přírodou dané rozdíly a větvení slovníku do jemností. Například srovnejme množství názvů pro různé druhy sněhu v jazyce Yupik, posteru tedy eskimáčtině, nebo různé druhy písku v arabštině či berberštině. Nicméně lokální názvy pro svá jídla a nápoje, oblečení a podobně najdeme všude, ve všech jazycích. Naproti tomu, vedle sebe, například v Indii, existují jazyky, které jsou typologicky zcela odlišné. Mají nebo nemají například slavný ergativ a podobně a mohly by být tedy podobné, ale nejsou. Společný prapředek, ovšem jen zpětně rekonstruovaný zpátky do minulosti, se vážně uvažuje pro indoevropské jazyky především. Je to takzvaná indoevropština. Podobně je tomu z pokusy o rekonstrukci aspoň čtyř dalších větších společných jazykových prapředků i jinde, například takzvaných amerindických, austrických a podobně. Geneticky se ovšem předpokládá společný původ lidí kdesi v Africe a ti zřejmě, ale to nevíme, na začátku společný jazyk měli.
Tak to byly zajímavé finálové otázky na téma jazyka.
Připomínáme, že teď v červnu se můžete ptát z oblasti botaniky doktora Václava Větvičky.
Ano, můžete se ptát na celou řadu oblastí. V centru jeho zájmu jsou parky, stromy, jedovaté rostliny, botanika jako taková, historie rostlin nebo třeba cizí květiny u nás.
Autor nejzajímavějšího dotazu se bude moci v Meteoru setkat s Václavem Větvičkou osobně a ti, kdo se probojují do finále, uslyší odpověď na svůj dotaz přímo v Meteoru.
Uzávěrka příjmu dotazů je o půlnoci z 24. na 25. června.
Jako obvykle připomínáme, že naše e-mailová adresa je meteor@rozhlas.cz. Samozřejmě můžete posílat i klasické dopisy na adresu Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 a na obálku připište Meteor.
No a čas vymezený Meteoru uplynul a my se musíme rozloučit.
Krásný víkend vám přejí Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.